Pasaden astean, Arko, arte garaikidearen nazioarteko azoka izan da Madrilgo IFEMan. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta arte editua. Egunon?
Egunon.
Azteko, Arko azokaren 30. edizioa pasaden astean burutu dutena, klasiko bat.
Bai, hori da. Ba, 30 urte bete ondoren, bai, esan daiteke klasiko bat dala, bai. Naiz eta arte garaikideko feri bat izan, azoka bat izan, ba, bai, klasiko bat bihurtu da, eta gaina, pues, horrela onartzen dugu guztiok ere, esan edo batzuetan, ba, pixkat, nahi gertatu zaten bezala, komeni da, ba, atzen bat hartzia urte bete edo, ze gauzak ez dira gehiagi aldatzen urte bat edi bestea.
Aurten zer izan dugu, Arkon?
Bueno, ba, badirudi lasaitasun urte bat izan dala, ezta. Ba, aurreko pare bat urte edo izan dira bastante istilutsuak, bai galeriak aukeratzeako orduan eta baita ere ba berrantolatzeko momentuan, ezta. Eta badirudi aurtengoa izan dala ba normalizazio urte bat, gustoa daude galeristak zuzendariarekin eta bueno, ba ematen du gauza pixka tapal lasaitu indiala, ez? Nik gustatzen dut hor arazo bate ontzala ba Arko eta IFEMaren artean, IFEMa da ba jauregi hori edo kudeatzen duen batzordia edo, eta urten ematen du ba hori ba lasaitu indala. Eta itxuraz esaten duenez behintzat, ba lasaitasuna etorri da baita ere salmentetara, ez aurreko urte eskaxoien aurrian ba ematen du aurtengoa ba pixkat bueltatu indala normalidadea.
Aldaketak izan dira, ez dutarako zuzendari berria dago Arkon, Carlos Urroz hain zuzen.
Hori da, eh? Ba, esan dizuetan bezala, hor istiluak egontzian, ba, Arko antolatzen zuen batzorde eta zuzendari eta IFEMaren artean, feria antolatzen duen artean, eta, bueno, ematen du ba, aukeratu zutela zuzendari berri bat hori baretzeko, eta, bueno, ba, zuzendari berri honek ematen du ba, lana ondo indula, eta gauzak bere honea etorri diala, eta gaina, bueno, ezauna da, beraien artean, esan nahi dut, ba, Arko okrespanao 10 urtetan edo gehiago, ba, emakume bate zuzendu zuenian, Carlos Urroz izan zan zuzendari orde, eta beraz, oso ondo ezautzen du, bai, Arko azoka, eta baita ere, galeriaren mundua, ze beak, galeria batian indulana, beste, ba, ez dakizen bat urtetan, ez? Orduan, ba, badirudi profesionalen artean, ba, profesionala dela, eta, bueno, honek ere, edo horrek ere lagundu du lasaitasun horretan.
Arkon, betiko moduan, ikusteko eta erosteko denetarik.
Ba, bai, badirudi ba, berria behintzatela esaten due badanetik egon dala, ez? Bai, arte ba, klasikoa guaz, esango genuke, hor esan da edo aipatu oita ba, gauza abanguardietako lan asko saldu diala, edo batzuek behintzat, eta geho ba, gauza garaikideagoak esan nahi dut ba, sormena momentukoa, ez? Eta beraz, ba, bueno, ba, bi alderdi horiek beti egon dia Arkon, eta nik usten dut jarraitzen dula, ez?
Aurtengo herrialde gonbidatua Errusia.
Bai, hori da beti egoten da gonbidatutako herrialde bat eta aurten Errusia izan omen da. Hala ere, ba ez dut uste beste urtietan bezain importantzia eman dioten ba gonbidatutako herrialdeari, ez? Egon da horrelako notizi bat, ban pixkat esan nahi dut ba, komunikabidetan eta azpimarratu dana, esan ez ba, gauza batzuek erakutsi diana ba, erakutsi diala gauza batzuek Rusian bertan zensuratutakoak eta horrelako gauza pixka sensazionalistagoak, baino ez da asko aitatu egia esan.
Euskal Galeriak betiko moduen Arkon, 4-5?
Bai, bueno, aurten bat gehiago egon da, aspaldiko urtietan Altxerri Donostiko Galeria ba, kanpo gelditu zan, leheno komentatu dizuet ba, horrelako istiluak eta eztabaidak egon ziala aukerak eta ba, irizpideetan, eta bueno, aurten bueltatu inda Arkora. Beraz, beste aurreko 3-4 urtetan, baino galeria bat gehiago egon da Ba, hain zuzen Donostiko galeriarik ez da egon azkenengo irula urtetan, ez? Eta guain, ba, Altxerri bueltatu danez, ba, ba berriz ere, ba, pixkat Donostiko ordezkari bat egon da ferian bestela, ba, beti bezala Bilboko iru egon dia, Vanguardia, Windsor eta Kolo, Carreras Mojica, Iruñako Moises Pérez Albeniz, Gasteizko Trayecto eta ba, aurten Donostiko Altxerri. Hala ere, kontutan izan, ba, Euskal Herriko artista asko ba, beste galerietan ere ba, egoten diala.
Beraz, aurten sei izan dira.
Bai.
Aditu batzuek diotek eroslea handi gutxi izan direla arkon, krisiak asko joduela.
Posible da, esaten da, bueno, ba, artia dala gian krisiak gehien jotzen duen esparrua, batez ere, ba, horrelako, ba, ez dakit, bigarren mailako produkto bat dalako, ez, jendearen ustez behintzat, eta orduan, ba, normala da, ba, luxuaren aldeko, ba, ba, apustuain biharrian, ba, krisi garaitan ezitia, ez da. Alare, bueno, aurten behintzat esatezan lehen urtean baino gehiago saldu dala. Nik ez dakit noaino, ze gauza bat esan behar da eta da arkoko salmenta kopuruak ez diala binere publiko egiten. Hori da arko azokaren berezitasuna, beste azokak publiko egiten duten bezala zenbat saldu dan, diro kopurutan esan nahi dut, arkok ez du esaten behinere. Orduan, behinere ez dakio osondo saltzen dan, ez dan saltzen, krisia jotzen duen edo ez. Badirudi, ba, ba krisia egon dala eta da hola oraindik, baino ba, nik hori zehose egotekotan pentsatzen dut ba, eroslea hundiak egon diala, ez da? Naiz eta egia esan arkon asko saltzezan erakundeetarako, esan nahi dut museo publikoetarako, eta museo publikoentzat ez dia garaionak. Orduan, seguramente hori esan nahiko due hitz horren hartzian, ez da? Esan nahi dut museoa hundiak, garaibatian, ba, ba, batez museo autonomikoek eta eroste zutenak ba, urten ez duela erosi. Beste aurreko urtetan bezala, zeba dakizue, ba, ba, erakunde publiko hauek, ba, pixkat, mosketak izan dituztela aurrekontuetan, eta seguramente kulturan moztu dute gehien, ez? Beti bezala.
Bukatzeko, Ismael, arko, arte garaikidearen nazioarteko azoka da edo Espainiar estatukoa?
Nik ustean dut, momento batean pixkanaka zizala, ba, nazio artean horrelako jartzun bat izaten, baino azkenengo urtietan berriz ere ematen du Espainiako azoka izatera bueltatu dala, ezta? Nik behintzat aurreko urtean ikusi nunaren arabera, oso Espainiarra ikusi dut, eh? Hala ere, nik ustean dut, horrelako alegin berezi bat enbiarko dutela nazioartekoa izateko, esan dizuen bezala, leno sostengatze zan batez erakunde publikoen bitartez, Espainiako erakunde publiko autonomikoen bitartez, eta orduan bilatu biharko gue ba, nazioartera zabaltzia. Eh?
Ismael Banterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Mil esker eta hurrengo arte.
Ez horreatik, aio.
Agur.